ceva timp în urmă, o vestită companie din state se pregătea să-și schimbe sediul. Se dezvolta, deci avea nevoie de ceva mai mare, așa că au început mutările și la un moment dat, pentru a-și asigura relația cu clienții, au dat și un anunț, au făcut un anunț public și anunțul suna ceva de genul. Ne mutăm compania în locația cu tare, toți angajații importanți ai companiei vor fi la noul sediu, îi veți găsi acolo. La vechiul sediu al companiei vor rămâne doar secretarele și personalul auxiliar. Când au văzut secretarele companiei acest anunț, s-au simțit foarte lezate. Așa că s-au adunat și au hotărât un mic boicot. Ce au făcut? A doua zi s-au prezentat la serviciu și au îndeplinit toate atribuțiile pe care ele le aveau conform slujbei. Un singur lucru nu l-au făcut. Nu au răspuns la niciun telefon în ziua respectivă. S-a creat un haos și o dezordine de nedescris. Șeful companiei, disperat, spre seară a aflat motivul. Secretarele s-au prezentat în biroul lui și au spus de ce au făcut acest gest. Și-a cerut scuze șeful companiei, a realizat că a făcut o mare, mare greșeală. Ca atare, a doua zi a dat un anunț public și a spus cele mai importante persoane din companie vor rămâne la vechiul sediu. Acum, nu știu cât haos și câtă dezordine au rămas în aproximativ 180 de case, dar știu un lucru, că cele mai importante persoane se află aici. Nu? Dragile mele, am așa cu adevărat o mare mulțumire sufletească. Iată că ne aflăm deja la a câta ediție a conferinței În așteptarea Mirelui. Haideți să văd dacă știți. A cincea ediție, așa este. Calculam astăzi să văd dacă știu bine. M-am asigurat că am calculat corect și da, a cincea ediție a conferinței În așteptarea Mirelui, conferința despre care sora Lidia spunea la un moment dat că probabil o vom ține an de an până va veni Domnul Iisus. Nu știm dacă va fi așa, dar ce știm sigur pe baza cuvântului este că nu ne aflăm la voia întâmplării în această seară și în următoarele zile aici, că Dumnezeu are un plan pentru noi pe care l-a creat dinainte ca noi să fim și întotdeauna planul lui Dumnezeu este bun. Este desăvârșit. Pentru că planul lui Dumnezeu aduce viață. Dumnezeu vrea să ne dea viață nouă. Și mai mult de atât, Dumnezeu vrea ca noi să ducem viață acolo unde ne vom întoarce, în casele noastre, în bisericile noastre, în orașele noastre. Pentru că Dumnezeu este viață. El chiar a pregătit un ospăț cu mană, ca să preia o expresie. Și dacă vom avea inimile deschise, vom avea parte de acel lucru nou, despre care Biblia spune că dă apă în locuri secetoase și face drumuri prin pustiu. Și cred că întotdeauna un astfel de lucru nou este binevenit pentru noi, nu-i așa? Perioada asta anului este una favorită mie. Îmi place foarte mult luna mai, pentru că e un apogeu de culoare, o explozie, nu verdele ăsta proaspăt care ne umple și dacă am avea un pic mai multă perspectivă, adică eu am ceva perspectivă, acum o văd acolo în spate, să ar fi grozav să avem în jurul nostru această perspectivă și să avem mireasmă, dar oricum aici fiind la Felix, cred că o să aveți parte de fiecare dintre ele. E așa un lucru nou de fiecare dată, în fiecare an se repetă, dar pentru noi este deosebit. Și nu e așa că ne aduce bucurie. Sunteți bucuroase? Da, mă bucur. Cred că v-ați dat seama că e o întrebare cu tâlc, nu? Adică să vă întreb de bucurie la o conferință unde tema este bucurie. Da, vom vorbi despre bucurie și ca orice lucru, pentru a fi înțeles, trebuie explorat și trebuie explorat la origini. De aceea mesajul în această seară pe care îl voi ține în tandem cu prietena mea, Carmen, l-am intitulat Bucuria fața lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam, ca orice lucru, pentru a-l înțelege și înțelegându-l să îl putem trăi și apoi trăindu-l, să îl putem exterioriza și să îl putem dărui, trebuie să îl explorăm la origini. Și asta vom face în această seară. Vom încerca să călătorim puțin la originile a ceea ce este bucuria. Și vom încerca să răspundem la două întrebări. Ce este bucuria? Cine sau ce generează bucuria? Dexul înaintează o definiție și am să vă o citesc. Spune așa. Bucuria este un sentiment de adâncă mulțumire sufletească, desfătare, mângâiere, plăcere, satisfacție. Sună încântător. Vă place cum sună? Da, sună atractiv. De ce să nu recunoaștem? Fiecare din acești termeni, da, cum am spus, desfătare, mângâiere, satisfacție, ne sugerează că bucuria este un sentiment, o stare ce apare în viața noastră, survine în viața noastră în urma unor conjuncturi favorabile, plăcute mie, care mă satisfac pe mine, care mă înalță pe mine, menite să-mi aducă mie mulțumire. Și sună plăcut așa cum am spus, dar totuși eu găsesc un cusur în această afirmație. Pentru că această perspectivă pune în centrul de interes omul. Adică, dacă eu voi reuși să slăbesc, atunci voi fi satisfăcută. Dacă voi avea soțul la care am visat, cât de mulțumită voi fi. Dacă voi avea slujba pentru care m-am pregătit, da, atunci voi trăi un adânc sentiment de mulțumire. Și uite așa aș putea să continui lista, dacă mie îmi place, dacă acel lucru pe care eu îl visez. Dar știți, dragele mele, aceasta este o ideologie falsă, o ideologie, așa cum o numim noi, umanistă, o ideologie a eului, ce îl pune în centrul tuturor acțiunilor, pe om și ceea ce îi place omului. Și nu e așa că acestea sunt vremurile pe care le trăim? Acestea sunt lucrurile care încep să fie tot mai mult înălțate pe piedestal. Ceea ce place omului, ceea ce îl satisface pe om, aceea este bine, aceea aduce bucurie. Ei, în antiteză cu Dexul și cu ceea ce tocmai am împărtășit de acolo, Biblia vine cu o altă afirmație. Iar în Galateni 5:22 găsim o definiție a bucuriei. Și ne spune Galateni că bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Adică sursa bucuriei este Dumnezeu. Când vorbim de Duhul Sfânt, de fapt vorbim, nu, de Dumnezeu. Și atunci când spunem că bucuria este o roadă a lui Dumnezeu, afirmăm de fapt că bucuria îi aparține lui Dumnezeu. Bucuria este în Dumnezeu, este ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu ca persoană, este o parte a caracterului său. Bucuria este în natura lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este bucuros, Dumnezeu vorbește cu bucurie, Dumnezeu acționează cu bucurie. Bucuria este roada Duhului Sfânt, este roada lui Dumnezeu. Bucuria nu poate fi separată de natura lui Dumnezeu, așa cum nu poate fi separată nici sfințenia, nici bunătatea, nici mila și suntem foarte de acord, nu? Când spunem că toate aceste lucruri sunt în caracterul lui Dumnezeu. Iată, dragile mele, că de fapt Biblia ne spune că și bucuria este din Dumnezeu, îi aparține lui Dumnezeu și este în natura lui Dumnezeu. Psalmul 16:11, sunt multe pasaje în Biblie, eu acum l-am ales pe acesta, afirmă, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Iată că Dumnezeu este înconjurat de bucurie. În prezența Lui este bucurie. Aceasta îl caracterizează pe El. Aș vrea să folosesc acum o ilustrație ca să ne explicăm un pic mai bine această bucurie. Imaginați-vă o biserică superbă, un decor de vis, flori, ca în genul acestora care sunt aici. Oameni mulți îmbrăcați frumos, este o sărbătoare, este o nuntă și în acorduri sublime, iată că apare și mireasa într-o rochie extraordinară, specială, superbă și iată că o vedem pe mireasă înaintând pe culoare, puteți vizualiza acest lucru? Nu cred că este foarte greu, nu-i așa? Și fața ei exprimă atâta ce? Sunteți sigure? Absolut. Și fața ei exprimă atâta bucurie. Probabil că o încântă tot ce se află acolo în biserică. A fost parte la organizare, a știut fiecare detaliu, l-a pregătit cu minuțiozitate. Dar sursa bucuriei ei este acolo unde este privirea ei, în față, unde o așteaptă mirele. Sursa bucuriei ei este mirele care o așteaptă pentru a-i da numele lui, pentru a-i acorda viața lui, pentru a o lua sub ocrotirea lui, cât timp vor trăi. Cred că v-ați dat seama, nu-i așa, că am folosit o alegorie pentru a prezenta, de fapt, o realitate, și anume că mireasa suntem noi, fiecare dintre cele care suntem aici și toate celelalte și toți ceilalți care sunt în trupul lui Hristos. Iar noi acum suntem în această postură extraordinară când ne îndreptăm spre mirele și ne uităm spre El și privim spre El și El este sursa bucuriei noastre. Tot ce este în jur, probabil că ne încântă, dar ochii noștri sunt ațintiți într-acolo, înspre mirele. Perspectiva aceasta a mirelui care ne așteaptă este ceea ce ar trebui să ne umple nouă inimile de bucurie. Și știți de ce? Pentru că exact ca și cu mireasa din povestea noastră, noi am fost alese de mire ca să îi fim mireasă. Este o nuntă, pentru că de fapt este un mire. De cele mai multe ori noi spunem, este o nuntă pentru că este o mireasă. Este o nuntă pentru că este un mire, pentru că mirele a ales. Și noi am fost alese de Hristos ca să-i fim mireasă. Este extraordinar. Vă dați seama, Dumnezeul necuprins, incomensurabil, a făcut o plecăciune la propriu, pentru că s-a micit ca să ne poată privi pe noi. Și-a întins mâinile pe cruce și apoi ne-a ridicat spre El. O, ce Doamne alese, mireasă, aleasă! Iar aceasta este perspectiva bucuriei adevărate. Aș vrea să vă citesc acum un pasaj din Apocalipsa. Este un pasaj extraordinar. Un pasaj ce surprinde viziunea pe care Dumnezeu a dat-o lui Ioan. În cuvinte, mă gândesc, puține și mici, pentru că Ioan își căuta cuvintele ca să exprime ceea ce Dumnezeu i-a arătat. Și Dumnezeu a dat această revelație pentru a ne ajuta pe noi. Și știți de ce spun acest lucru? Pentru că Dumnezeu vrea să ne fixeze în mințile și în inimile noastre, asaltate de atât de multe lucruri și atât de multe definiții, vrea să fixeze în mințile noastre perspectiva bucuriei, perspectiva măreției Lui pe care a pregătit-o pentru noi. O să spicuiesc câteva versete. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu, ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de bătrâni de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe. Și pe capete aveau cunun de aur. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau și au fost făcute. Dumnezeu ne-a dăruit cuvântul Său ca să-și exprime bucuria. Sincer, personal, cred că acest pasaj ar trebui să facă parte din lectura noastră zilnică, pentru că este un izvor de apă vie cu care ar trebui să ne adăpăm neîncetat sufletele, însetate de bucurie. Și știți de ce? Tocmai ca să păstrăm vie în fiecare zi, în mintea și în sufletul nostru, imaginea aceasta extraordinară a mirelui care stă și ne așteaptă, a mirelui care și-a pregătit locul ca să ne primească pe noi. Dragile mele, noi suntem mireasa. Noi suntem mireasa. Voi sunteți mireasa. Chiar în acest moment, chiar acum. Deja, vedeți, am străbătut niște ani în care am învățat cum ne pregătim încet, încet și ne țesem și brodăm și migălim și pășim într-acolo. O, acest Dumnezeu este incomensurabil. Sunt puține cuvintele care pot să exprime ce este El și bucuria care a pregătit-o El. Dar modul în care Dumnezeu se revelează nu este doar prin cuvânt. Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară și completă de la început, pentru că El toate lucrurile le-a desăvârșit atunci și ni le-a desfășurat și le desfășoară pentru noi de-a lungul istoriei. Modul în care Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi este creația cu care ne înconjoară. Dar așa cum vă spuneam, prietena mea, Carmen, este părtașă în această seară, așa că am să o las pe ea să vă introducă în acest univers al bucuriei creației pe care Dumnezeu ni l-a dăruit ca să îl vedem cine este El cu adevărat și să ne putem bucura de El, cu El și pentru El.
Mi-am luat un ajutor pe fratele lui Giglio. Am făcut câteva selecții dintr-un filmuleț, dar până atunci vreau să vă spun că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeul nostru este marele creator, este artistul universului, compozitorul universului, maestrul care și-a pus amprenta pe tot ce vedem, pe tot ce putem să experimentăm cu simțurile. Jonathan Edwards spunea că natura este cel mai mare evanghelist al lui Dumnezeu. Biblia este foarte explicită. Dumnezeu a creat, nu a construit, seroxat sau multiplicat, ci a creat și a folosit nu doar mâinile, ci și-a folosit inima, s-a pus pe el, s-a ascuns în creație. Privește munții și vezi stabilitatea pe care ți-o oferă Dumnezeu. Nu este stâncă, așa ca Domnul. În fiecare răsărit stă ascunsă o nouă speranță. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, ci se noiesc în fiecare dimineață. Numără vrăbiuțele. Ai reușit? Ele știe pe fiecare. Tu ești mai de preț decât ele. Dumnezeu este credincios. Acum imaginează-ți creativitatea lui Dumnezeu. Deși nu știm multe lucruri despre creație, știm un lucru, că El a creat zâmbind. Trebuie să se fi distrat de minune, să picteze dungile pe zebră, să anine stelele pe cer, să pună auriul în apusul de soare, să întindă gâtul girafei, să pună fluturatul în aripile mierlei, să așeze chicoteala în hienă. Ce bine s-a simțit! Asemenea unui tâmplar care fluieră în atelierul său, Dumnezeu a savurat fiecare secundă a actului creației, s-a cufundat cu totul în munca sa. Așa că în a șaptea zi și-a luat o zi de odihnă. Și apoi, ca o încununare a unui spectacol splendid, l-a creat pe om. Cu geniul lui creativ specific, a început cu un morman nefolositor de țărână și a sfârșit cu o specie neprețuită, numită om. Un om care avea onoarea unică de a purta marca, creat după chipul său. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea. Unde erai tu când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie? Și de pe YouTube este un filmuleț acolo, balenele și stelele cântând lui Dumnezeu. Am selectat câteva imagini, pentru că filmulețul este mai lung. Dacă doriți, puteți să îl găsiți, să îl admirați. Este o predică mai mare de vreo oră. Și noi o să vă punem câteva selecții, să vedeți ce face Universul în mod continuu în fața lui Dumnezeu.
Let me show you a couple more stars. This one is called the Vela Pulsar. And it's magnificent. It's 1,000 light years away. It's a highly magnetized neutron star. They aimed the radio telescopes at the Vela Pulsar. This is what they heard. And this is what this guy does 24/7, day and night, 365 days a year. This is what, from 1,000 light years away, the Vela Pulsar sounds like right now. This is it. Listen to this. That blew me away. I'm thinking, wow, this is incredible. You're like, well, what does it mean? I don't know. Is that some kind of Morse code for something? Or what does all that mean? I don't know what it means, but and I don't want to, you know, go too crazy here, but maybe the Vela Pulsar got wind somehow innately of Psalm 148, verse 3, and since it says, praise him, sun and moon, and all you shining stars. We're a shining star. We should praise him. Well, how are we going to praise him? I know. Let's oscillate 11 times a second on our axis and see if we can send a radio signal into the universe that would join in the symphony of God's praise from all creation. It's singing. The stars are singing to him. I recently stumbled on 47 Tuck. It's a beautiful cluster of stars. We'll show you the picture of it here. It's about 16,700 light years away from where we are. And you can see just this brilliant, it looks like a sort of he shoved a lot of diamonds together into a pile. It's an unbelievable number of stars there. Look at these. They blow up that central place right there. There are 12 of these supergiant blue stars in there. But the things that are of interest to us tonight are these millisecond pulsars. 23 millisecond pulsars are there. And we've recorded 16 of them. And right now tonight, while we're sitting in this room, the 16 recorded millisecond pulsars in 47 Tuck are making this sound right now. No, God has his own string section. Isn't that beautiful? And we just looked at one 11 times a second pulsar and 16 millisecond pulsars, and you start seeing Psalm 48 come to life. But look down at verse 7. It says, praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all deeps. Fire and hail, snow and mist, stormy wind fulfilling his word. Mountains and all hills, fruit trees and all cedars, beasts and all livestock, creeping things and flying birds, kings of the earth and all people. So now he's bringing us in. We've got the heavens. We have the hosts. We have the stars, the sun, the moon. And now he says to the earth, and he names everything on the earth in some form or fashion. And then he brings in us, kings of the earth, verse 11, and all people, princes and all rulers of the earth, young men and maidens together, old men and children, let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. I love that he starts with you great sea creatures. We were in Hawaii a few months ago, and it was whale season there, and I was captivated by these giant beasts, and they seemed like they were putting on a show for us. They'd splash up and roll over and spout and blow, and it was beautiful. And as we were talking to some of the natives about the whales and asking all these questions, how do they get here every year, and how do they know to come to the same place to have their young, their offspring, and how do they know how to journey? And he said, oh, you know, the whales, one of the main ways they get around is through the whale songs that they sing. And I got Psalm 148 all inside of me, and I'm like, no kidding, I'm sure they do. And so I got to figure out what the whales sing, and so I start doing a little research, and I go online to find the whale songs, and I just want to bring it to you, because some of you live in Minnesota and don't even know where an ocean is, and so the whale songs could sound like this right here. Take a listen. That's what's happening in all creation. And I had this crazy idea, and I don't know if you know what a mashup is or not, but I had this crazy mashup idea, and I started trying to think, what would it be like to be God? Because we so elevate our songs, and this is no comment on what we've sung tonight. I'm a songwriter, and I believe in artists, and I believe in what we do in corporate worship through song and through music, and one of the expressions of our worship, but I don't think we have a clue, because we don't know the expanse of the worship that is continually surrounding the throne of God. And our songs are great, but God isn't banking on our songs, because he is surrounding by a symphony that's bigger than our wildest dreams tonight. Stars sing and whales sing and the birds fly. And I just tried to imagine, what would it sound like if you could just for a second be God and hear what he hears? And I can't get us there tonight, but I came close. I had a friend who helped me with this little iPad program. And I'm not a DJ, but I just a little thing, just quickly. And I want you to see how this works. I brought this guy in. He's not somebody that we had going already, but I brought one guy in. You should be hearing him by now. I don't know. Are we on? Yeah, if we could get just a little more volume, that'd be great. Thank you very much. Just even a little more volume would be fantastic. Thank you. I'm kind of maxed out here. There we go. This guy, we didn't look at his picture. He's PSRBO329-54. And he's only rotating 1.5 times per second, which is not all that much, but we need him in our little experiment we're going to do here, okay? And then we had the Vela Pulsar. You remember the Vela Pulsar, right? So that's that guy. But that's a little too fast for what we're trying to do, so we're going to slow that down, okay? Unedited. It's just two pulsars slowed down and put in sync with each other. It's not a real groovy crowd, I know, but I know where I am, but it's kind of groovy if you hear it. And some of you want to nod a little bit, but you don't know if that's allowed at a reform meeting, and so you just do as the Spirit leads. But isn't that cool? That's just two pulsars. And so we're going to put the millisecond guys in there. The ones you just heard. Here they come. Undoctored and unedited. Here they come. Asking what you're asking, because some people need it really clear, like, what are they singing? And we tried this, and you just got to know, this is unedited. We just dropped this on, and this is what happened. This is what they might be singing.
ești tu, vom cânta ce mare ești tu. Toți vor vedea ce mare ești, Dumnezeu. Și acum Dana va continua cu bucuria.
Universul e cântă lui Dumnezeu. Creația e cântă lui Dumnezeu. Tot ce ne înconjoară aduce o odă lui Dumnezeu. Iată cum Dumnezeu se revelează în această seară nouă, pas cu pas. Pentru că Dumnezeu are un lucru nou pentru noi în această seară, fetelor, și în serile care vor urma. Vom putea spune, da, este ușor să ne bucurăm în această conjunctură. Este ușor să te bucuri când sunt acești stimuli din afară, când suntem în această atmosferă creată, când suntem aici adunate, când nu mai sunt alte probleme pentru noi și să fim aici toate la oaltă. Da, este ușor să ne bucurăm. Dar aș vrea să ne întipărim foarte bine în minte un lucru în această seară, și anume că bucuria este roada Duhului Sfânt. Bucuria este natura lui Dumnezeu. Și pentru că noi suntem înfiate în Dumnezeu, bucuria a devenit și natura noastră. Iată că Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvânt și am înțeles că bucuria este roada Duhului Sfânt. Nu este un sentiment sau o stare programată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă se întâmplă ce ne place, ne bucurăm. Dacă nu se întâmplă, nu ne bucurăm. Da? Deci bucuria este roada Duhului Sfânt și ea este generată de Dumnezeu, pentru că El este mirele care ne-a ales și ne așteaptă la altar să se cunune cu noi pentru totdeauna. Iată că Dumnezeu ne revelează creația Lui, creație care îl slăvește și îi cântă. Creație care în fiecare zi îi aduce slavă și laudă lui Dumnezeu. Și nu pot să nu mă gândesc la afirmația pe care El a făcut-o atunci când toată creația terminată fiind, El a spus, iată că totul este bun, totul este bun, totul este perfect. Și a spus-o cu bucurie. Pentru că bucuria, așa cum am spus, este roada Duhului și ea este în noi. Noi trebuie cu adevărat să ne însușim. Bun, și atunci ce facem cu durerile? Și atunci ce facem cu încercările? Ce facem cu situațiile care survin în viața noastră și ne dărâmă câteodată, spunem noi? Ce facem cu toate neplăcerile pe care le trăim și care nu ne lasă să ne bucurăm și care nu lasă loc bucuriei și care, nu știu, fără să ne dăm seama, pun bucuria undeva pe loc ultim în viețile noastre. Ce facem cu aceste lucruri? E o justificare, nu? Putem să aducem, uite, argumentăm cu Dumnezeu în această seară. El ne spune ce are de spus. Uite, îi aducem și noi în față ce îi spunem noi, ce avem noi de spus. Aș vrea să vă citesc un pasaj, din nou, extraordinar, super cunoscut. Un pasaj din Isaia, capitolul 9, versetul 1, partea primă. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și mai departe, în versetele 6 și 7, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Haideți, îl putem spune împreună. Și domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. Și vreau să mai citesc încă câteva versete din Isaia 53. Am să citesc versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că-ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și versetele 10-11. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lui. Dragile mele, iată soluția, iată răspunsul lui Dumnezeu la eventualul nostru argument. Cum să mă bucur pe acest pământ în necaz? Cum? Dumnezeu ne l-a dat pe Iisus. Dumnezeu incomensurabil, restrângându-se la dimensiunea unui pumn de țărână, s-a transformat în măsurabil, în tangibil, în vizibil, auzibil. S-a restrâns într-un mod în care noi să îl putem percepe. Pentru că aceasta este soluția lui Dumnezeu pentru argumentul nostru. Cum să mă bucur? Om al suferinței, om obișnuit cu suferința, om disprețuit, om care a fost în toate încercat ca și noi, dar neprihănit. Iisus ne stă în față ca un model de trăire cu bucurie. Un model de trăire cu bucurie. Nu a unor bucurii mărunte, a unor satisfacții mici, personale. Nu, nu. Bucuria lui Hristos este bucuria de a-L purta pe Dumnezeu în El. Și a trăit om al durerii, obișnuit cu suferința, cu Dumnezeu în el, purtându-L pe Dumnezeu și trăind cu bucurie. De aceea, în continuare, aș vrea să parcurgem câteva lecții de bucurie pe care ne le-a dat Iisus, pe care le putem vedea în El și pe care, eu am să spun, ar trebui și trebuie să ni le asumăm, să ni le însușim. Poate că nu sună plăcut acest trebuie, sună forțat. Când spune cineva trebuie să faci cu tare, trebuie să te duci acolo, sună poruncitor. Și naturii noastre păcătoase nu-i place porunca. Dar știți ceva, dragile mele? Am să vă spun un lucru. Biblia este o poruncă și până la urmă noi trebuie să ne asumăm porunca, trebuie să ne disciplinăm în cuvântul poruncii. Și trebuie să ajungem la o dimensiune de viață, așa cum a rânduit-o Dumnezeu pentru noi. Sunteți de acord cu ce spun? Vreau să-mi spuneți lucrul ăsta și să mi-l afirmați așa printr-o ridicare de mână. Dacă sunteți de acord cu ce spun. Iată deci 5 lecții de bucurie pe care ne le dă Iisus. Prima lecție pe care El ne-o dă este bucuria identității. Bucuria identității de fiu al lui Dumnezeu. În Ioan 14:9, Iisus afirma, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tata. Această afirmație nu demonstrează doar că El este Fiu, dar că El s-a identificat cu Tatălui. El nu și-a contestat Tata, El a afirmat că este Fiul lui Dumnezeu. Și știm foarte bine că această afirmație i-a atras multă ură și mult oprobiu. Nu s-a dezmințit, nu s-a dezis de Tata. El a afirmat că este Fiul Tatălui. Și ce a demonstrat prin felul lui de a vorbi, prin felul lui de a se relaționa, a fost o relație, a fost o cunoaștere a Tatălui, o relație cu Tata. El a exprimat pe Tata. Dragile mele, prin înfiere, prin jertfa în care credem, și noi suntem fiicele Tatălui. Trăim noi această identitate de fiice cu bucurie ne o asumăm, o recunoaștem în viața noastră de zi cu zi, că e bună la conferințe și bună și în biserică și e bună în anumite conjuncturi. Dar Iisus a fost fiu și s-a numit fiu în fiecare zi trăită, în orice conjunctură trăită, când făcea binele, când se confrunta cu mai mari vremurilor. Trăim noi această identitate, ne aduce ea bucurie, ne identificăm noi ca fiice și îl numim cu adevărat Tată pe Dumnezeu, pentru că aceasta este prima lecție de bucurie pe care ne dă Iisus, bucuria identității, pe care trebuie să ne asumăm și noi. O altă, cea de-a doua lecție de bucurie, pe care o putem vedea din viața lui Iisus, este bucuria cunoașterii Tatălui. Pentru că Iisus nu doar că a fost fiu, dar El a și afirmat că îl cunoaște pe Tata. Poți să fii fiu și să nu-ți cunoști Tatăl? Poți să fii fiu sau fiică și să nu-ți cunoști Tatăl. Orică ai fost renegat de Tata, orică îl renegi tu pe Tata și nu-ți faci timp pentru Tata. Ești fiu, că ai fost născut în familia Tatălui, dar nu-l cunoști, nu petreci timp. Atât de bine l-a cunoscut Iisus pe Tata, încât scopul lui a fost să îl exprime și să-l arate tuturor. Doar un fiu care cunoaște poate vorbi despre Dumnezeu așa cum a vorbit Iisus. De câte ori îl pomenea pe Tata, o făcea cu reverență. L-a respectat pe Tata. A cunoscut voia Tatălui, a cunoscut scopul Tatălui și s-a identificat cu ele. Dragile mele, îl cunoaștem noi ca fiice pe Tatăl nostru? Aceasta este provocarea care ni se face. Nu doar să fim fiice, ci să-L cunoaștem, să intrăm în intimitate cu El, să intrăm în relație cu El, să căutăm să-L cunoaștem, să-L auzim, să-L vedem. Ce spune? Cum spune? Iată că Dumnezeu se revelează. Trebuie doar să aruncăm poate câteodată o privire pe geam și să privim o floare sau să auzim o pasăre, pentru că ele îl vorbesc pe Tata. Să îl cunoaștem pe Tata. Și Pavel spunea un lucru așa de extraordinar în Filipeni, că nimic nu se compară și toate sunt un gunoi față de prețul nespus de mare de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dragele mele, suntem chemate să ne bucurăm în cunoașterea Tatălui. O altă lecție pe care o putem învăța de la Iisus, o altă lecție de bucurie, a fost bucuria părtășiei cu frații săi. Capitolul 17 din Ioan este emblematic când vorbim despre ce au însemnat pentru Iisus frații săi. Este acea rugăciune extraordinară prin care Fiul îi declară Tatălui că a purtat de grijă, că a făcut ce trebuia în dreptul fraților săi. Și în versetul 14 spune așa: le-am dat cuvântul tău. Iisus a petrecut timp cu ucenicii lui ca să învețe, ca să le expună, ca să le explice cuvântul său. Și faptul că a făcut, că a insistat și a fost o parte importantă din viața lui Iisus pe pământ, o deducem din Fapte, când ucenicii rămași în urma ridicării la cer a lui Iisus au abordat același stil de viață. De unde știau să-L abordeze dacă nu L-ar fi învățat de la cineva? Și de la cine să-L învețe dacă nu de la Cel care a stat cu ei, a petrecut cu ei, a investit timp în ei? Și spune acolo cuvântul în Fapte că ucenicii insistau în câteva lucruri și parte din acesta este legătura frățească. Aceasta a caracterizat biserica primară, aceasta a caracterizat relația lor. La această bucurie suntem și noi chemate, Să ne bucurăm de trupul lui Hristos. Să ne bucurăm de trupul unde Hristos ne-a implementat. De frații noștri în Hristos. De surorile noastre. Noi suntem o resursă unii pentru alții. Dumnezeu așa ne-a dat. Ce îmi lipsește mie, are sora mea. Pentru că am nevoie de ea. Și ce lipsește sorei mele, are cealaltă soră. Pentru că așa se realizează legătura. Și așa începem să ne cunoaștem. Și așa începem să ne dăruim unii altora. Începem să ne cunoaștem. Și începem să ne bucurăm unii de alții și să zidim această bucurie, să o dezvoltăm și să o trăim. Este lecția de viață, lecția de bucurie pe care ne-a lăsat-o Iisus. Amin? Cea de-a patra lecție de bucurie pe care am identificat-o a fost bucuria slujirii. Hristos nu a venit doar să-și creeze un trup. El a venit să slujească. Și în Marcu 10:45 afirmă acest lucru, că el nu a venit să îi se slujească, ci el a venit să slujească. Și aceasta a fost bucuria pe care el a trăit-o. Și vedem, citind Evangheliile, cum credeți că putea să se investească atât de mult în oameni dacă nu iubea, dacă nu iubea ceea ce făcea? Fiind Dumnezeu, exprimând natura lui Dumnezeu, slujirea este modul în care Hristos și-a exprimat o parte din bucuria naturii lui. Iisus cu bucurie a vindecat, Iisus cu bucurie a mângâiat, Iisus cu bucurie a petrecut timp chiar și cu femei amărâte, pentru că a trăit această bucurie a slujirii. Dragile mele, aceasta este încă o bucurie la care suntem chemate. Și să știți că această bucurie este un dar de-a lui Dumnezeu pentru noi, bucuria slujirii. Pentru că noi am primit darurile duhovnicești. Și fiecare dintre noi le avem. Fiecare dintre noi suntem înzestrate. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a creat în filigran și a pus în noi darurile Lui speciale prin care să ne slujim unii altora. Și acest lucru ne aduce bucurie. Să întinzi mâna spre cel nevoiaș când tu ai de unde să dai. Sau poate că ai și tu mai puțin, dar să vezi că poți să-ți împarți. Să-ți întinzi mâna spre cel frânt când Dumnezeu pune în tine un izvor de apă vie. Și să nu zacă acolo și să vezi că omul frânt se ridică și să vezi că omul frânt își găsește rostul și să vezi că omul frânt începe să rodească pentru că tu ți-ai folosit darul. Fetelor, la aceasta suntem chemate și fiecare dintre noi avem aceste daruri extraordinare. Vreau să vă fac geloase, tocmai ce am avut parte de o sesiune faină la școala Priscila, unde exact despre asta am vorbit, darurile Duhului Sfânt și modul în care ne le putem identifica și mai ales să le folosim. Asta a făcut Iisus. Bucuria slujirii, bucuria pe care noi înșine suntem chemate să o trăim. Și avem parte de această slujire, iată, fete faine care au organizat conferința, care știu să primească la recepție, care știu să cânte și să ne încânte și să ne provoace să cântăm cu ele. Deja uite că facem acest lucru, nu? Și fiecare dintre noi îl face. Și o ultimă lecție de bucurie pe care Iisus ne-o dă este bucuria pe care El a trăit-o prin faptul că ne pregătește un loc, ca acolo unde este El, să fim și noi împreună cu El. Este ciudat să vorbim de bucurie într-un context al jertfei, dar acesta este modul în care Iisus ne-a arătat că ne așteaptă. Modul suprem, întinzându-se pe cruce, luând asupra Lui toate poverile și toate păcatele, a trăit această bucurie să ne pregătească un loc, pentru că acolo unde este El, să fim și noi. Și revin la alegoria miresei. Vă aduceți aminte? Acea mireasă superbă înaintează spre altar, o așteaptă mirele și ea este plină de fericire. De ce? Pentru că faine sunt și florile, frumoase și acordurile, nunta și ce să spun, dar ce o bucură pe ea este că va trăi o viață cu mirele ei. Și această prefigurare a vieții pe care o așteaptă împreună cu mirele, o umple de bucurie. Încă nu știe cum este. Ea se îndreaptă spre altar. Dar îl cunoaște pe mirele ei și știe ce îi poate oferi. Dragile mele, noi suntem mireasa. Suntem o mireasă împodobită. Suntem o mireasă hăruită. Iată că Dumnezeu a pregătit un timp ca să ne vorbească despre încă un lucru care trebuie. Bucuria este darul lui Dumnezeu, pentru că este natura lui Dumnezeu. Și am să fac așa o mică schiță, ca să ne fie proaspete în minte tot ce am vorbit aici. Bucuria este roada Duhului Sfânt, este natura lui Dumnezeu, vine din Dumnezeu, El este Cel care generează bucuria pentru noi. Dumnezeu nu s-a limitat doar la atât. Dumnezeu a creat o întreagă simfonie prin creația Lui ca să ne umple inimile de bucurie, ca să ne vorbească despre bucuria Lui. Și acum, câte dintre noi ar putea spune că n-a avut așa un fior privind o floare, privind o pasăre, privind un apus sau un răsărit, privind marea sau privind piscul înalt al muntelui și simțim că ne umplem de ceva, de ceva ce parcă stă să explodeze noi. Este bucuria lui Dumnezeu. Iată cum se revelează, s-a revelat în creație. Dar Dumnezeu nu s-a oprit la atât. Pentru că El știa că noi aici pe pământ vom avea multe necazuri și că dușmanul va încerca să ne fure bucuria. De aceea L-a trimis pe Iisus să ne fie un model practic de viață trăită cu bucurie, ca să știm și noi până la urmă, dacă nu altfel, imitându-L, cum să învățăm să trăim cu bucurie. Dragile mele, trăim vremuri grele și aceasta nu este un secret pentru nimeni. Trăim vremuri, așa cum spuneam, în care ideologia eului se ridică tot mai mult, în care Dumnezeu apare tot mai puțin pe firmamentele mari și luminoase, în care euul idolatru își cere tot mai mult tributul și noi suntem obligate, parcă, să învățăm să plătim acest tribut, târguindu-ne cu Dumnezeu, de ce să trăim cu bucurie? Când? V-ați gândit vreodată sau vi-a trecut prin minte că a nu trăi cu bucurie este un păcat? V-ați gândit vreodată că în momentul în care lăsăm zilele să curgă peste noi și pe lângă noi, și noi să trăim cu aceeași amărăciune, și noi să trăim cu aceeași nemulțumire, și noi să trăim cu aceleași frustrări, și noi să trăim cu același scrâșnet în mințile și în inimile noastre, v-ați gândit, ne-am gândit că frizăm păcatul, că ne postăm într-o poziție oponentă lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată că trăirea lipsită de bucurie îl ofensează pe Dumnezeu? Sau ne mulțumim doar să mergem plângând la Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, Tu mă vezi cât sunt de supărată. Doamne, Tu mă vezi că sunt de amărâtă. Tu ai venit pentru mine, Doamne. Doamne, ia-mi amărăciunea. Doamne, ia-mi neliniștea. Doamne, rezolvă-mi problema, că, Doamne, sunt atât de nefericită. Și continuăm să strigăm spre Dumnezeu, definind bucuria în termenii dexului. Dragile mele, această seară este o provocare. Poți să o iei sau poți să o lași. Poți să accepți acel lucru nou pe care Dumnezeu l-a pregătit ca să aducă apă în locurile secetoase, înțelegând că bucuria este la îndemâna noastră. Și noi trebuie să învățăm să trăim cu bucurie. Probabil că suntem provocate să gândim la atitudinile noastre. Credeți-mă, pregătind acest mesaj, m-am confruntat cu multe stări. Și multe dintre ele au atentat la bucurie. Și auzeam așa o șoaptă de departe: hei, nu crezi că ești ipocrită? Adică ce te duci tu să le spui acolo femeilor ălora? Dar tu acum, ce faci? Și atunci am realizat un lucru. Pentru că Dumnezeu este deasupra a ceea ce este în lume, fetelor. Și Dumnezeu se folosește uneori chiar și de vocea celui rău. De ce? Ca să-l demonteze pe el și să-l dovedească pe el de mincinos. Pentru că am înțeles un lucru extraordinar. Când acele momente de criză, care parcă au abundat în ultimele două luni, în acele momente tensionate, eu am avut la dispoziție un lucru. Alegerea prin puterea Duhului Sfânt. Alegerea prin ceea ce Dumnezeu mi-a pus la dispoziție. Și atunci am priceput că eu pot să aleg să mă las purtată de valuri și de vâltoare sau pot să mă opresc și să aleg să mă uit la Dumnezeu și să mă desfăt în El și să-mi pun rațiunea la lucru, pentru că nu este vorba de sentiment, ci este vorba de o alegere. Și să aleg pe cine cred și pe cine urmez. Și să-L aleg pe tata. Pentru că în El am încredere. Nu în mincinosul, nu în tâlharul, și în cel care de fapt încearcă să imite. Că spunea Carmen că Dumnezeu nu imită, nu trage la xerox, nu xeroxează. El creează. Ei, cel rău nu creează nimic. El doar încearcă să imite. Și o face în sens invers. De aceea, dragile mele, provocarea mea din această seară este, de fapt, provocarea la alegere. Bucuria este roada Duhului Sfânt. Și mi-am adus aici un măr. N-are culoarea potrivită, dar numai nu găseam pe roșu. Dar e un măr, vă asigur. Se vede. Ca să am și așa o metodă vizuală, să-l vedeți, să exprimăm practic roada Duhului Sfânt. Da? Una dintre voi a găsit pe scaun o floare, undeva aici în zona asta. Cine a găsit floarea? Te rog să vii aici. Dacă ai citit bilețelul... deci nu mai era bilețelul. Nu găsisem ața cu care să leg bilețelul de floare. Te rog să vii aici, în față. Ne spui cum te cheamă?
Anca Pop.
Anca Pop. Ești din?
Baia Mare.
Baia Mare. Ești pentru prima dată la conferință?
Nu.
Nu?
Am fost la Suvata.
Acest... Da, și bilețelul, da, nu era... Vroia doar să certifice, fete, că floarea nu este din partea unui admirator, ci a organizatoarelor. Da. O să-ți dăruim acest măr, care să-ți amintească de faptul că bucuria este roada Duhului Sfânt, dar nu se va opri aici surpriza pentru tine. Pentru că vreau să facem un lucru deosebit și special. Înainte să ne ducem din nou într-o odă, nu te duce, nu te duce, vin aici. Să ne ducem din nou într-o odă de bucurie și de laudă și de explozie de bucurie pe care, cu siguranță, Ligia a pregătit-o pentru noi. Aș vrea să avem un act de pocăință în această seară. Aș vrea să mergem înainte de a ne bucura în Domnul, să mergem înaintea Lui și să-I cerem iertare, pentru că nu întotdeauna am ales să ne bucurăm. Titlul mesajului meu suna felul următor: bucuria fața lui Dumnezeu. Dumnezeu are un chip, iar acest chip este chipul bucuriei. Și încercați să vizualizați ceva. Imaginați-vă sala asta plină de oameni care nu au chip. Nu au ochi, nas, gură, nu au nimic. Ar fi o imagine lugubră, înfricoșătoare. Și nimeni nu și-ar dori să fie între astfel de chipuri. Când noi nu exprimăm bucuria lui Dumnezeu, suntem niște copii de Dumnezeu fără chip, care nu-L exprimăm și care nu atrage pe nimeni. Pentru că unui creștinism căruia îi se fură bucuria este un creștinism fără esență. Pentru că Dumnezeu este bucurie. Iar niște creștini care nu-L exprimă cu bucurie pe Dumnezeu, am putea spune că sunt niște trădători, necredincioși, da? Asta urmează să ne analizăm fiecare dintre noi. De aceea aș vrea să mergem în această rugăciune de cerere de iertare și am să o rog pe sora noastră să facă această rugăciune pentru noi. Nu ne trebuiesc vorbe înalte. Este un plâns al inimii, dacă vreți. Și după ce ne vom cere iertare Domnului, am să rog pe Ligia să vină și să ne ajute să ne exprimăm cu bucurie, în laudă, pentru mirele nostru. Amin?